Formula 1 čempionāts nonācis savā finiša taisnē. Sezona beigsies šajā nedēļas nogalē Jas Marina trasē Abu Dabī. Čempionāta sportiskā intriga jau zudusi. Pasaules čempiona titulu piekto reizi karjerā izcīnīja britu pilots Lewis Hamiltons, bet konstruktoru kausā triumfēja Hamiltona pārstāvētā Mercedes komanda. Šoreiz Abu Dabī beigsies ne tikai sezona, bet arī izcila pilota karjera formulās. Divkārtējais pasaules čempions spānis Fernando Alonso aizvadīs savu 314. Un pēdējo sacīkstu F1. Alonso talanta ziņā tiek salīdzināts ar tādām F1 leģendām kā Ayrton Senna un Michaels Schumachers. Tiek uzskatīts, ka Alonso vispilnīgāk spēja no savas mašīnas izspiest maksimālo, uz ko tā spējīga. Preses konferencē pirms posma sākuma Alonso skaidroja, ka viņš neizslēdz iespēju kādreiz atgriezties F1.
Grūti domāt par atgriešanos, bet neizslēdzu tādu iespēju, kaut vai tāpēc, ka es nezinu, kā jutīšos pavasarī. Es ar šo sportu esmu nodarbojies visu dzīvi. Varbūt mājā atapšos uz dīvāna nelaimīgs un tad mēģināšu atrast veidu, kā atgriezties šeit.
Viena no šī gadsimta spraigākajām sezonām notika 2007. Gadā, kad iepriekšējo divu gadu čempions Alonso McLaren rindās cīnījās ar tobrīd ļoti talantīgo debitantu un McLaren sistēmas audzēkni Lewisu Hamiltonu. Sportistu attiecības trasē bija ļoti saspīlētas un situācija tika salīdzināta ar slaveno Prosta un Sennas sāncensību 80. Gadu izskaņā. Lai arī 2007. Gadā piloti viens otru no trases apzināti neizsita, tomēr tālu no tā nebija un komandā valdīja kara stāvoklim līdzīga situācija. Tomēr tagad abu sportistu starpā attiecības ir uzlabojušās un, kā skaidro Hamiltons, spriedze valdījusi trasē, taču ārpus tās abi braucēji satikuši visnotaļ labi. Es neko daudz neatceros, bet nešķiet, ka man ar Fernando bija kādas personiskas problēmas. Tas drīzāk radās no tā, kā tika vadīta komanda un situācijas, kurā atradāmies. Starp mums nebija problēmas, mēs viens otru centāmies pārspēt trasē un centāmies uzrādīt pēc iespējas ātrākus apļa laikus. Bet ārpus tā mēs šad un tad kopā uzspēlējām kādu videospēli. Ārpus trases attiecības bija daudz maz harmoniskas. Tagad mēs esam veci vīri, tāpēc domāju, ka cieņa vienam pret otru ir lielāka nekā jebkad iepriekš un diez vai tas kādreiz mainīsies. Alonso intervijās nav slēpis savu mērķi. Viņš vēlas iegūt triple crown jeb izcīnīt uzvaras trīs prestižākajās autosporta sacīkstēs – Le Mans 24 stundu braucienā, Monaco lielās balvas izcīņā F1 un Indy 500 sacīkstēs. Līdz šim tas izdevies tikai Grējamam Hillam 60. Gadu beigās. Alonso šobrīd trūks tikai Indy 500 uzvaras, tāpēc spāni varam sagaidīt startējam otrpus okeānam. Tikmēr pēdējo sacīksti Ferrari rindās aizvadīs Somas Kimi Raikonens. Tieši viņš 2007. Gadā izmantoja haosu McLaren komandā un izcīnīja titulu. Raikonens joprojām ir pēdējais Ferrari pilots, kurš triumfējis pasaules čempionātā. Pirmo formulu gan viņš neatstās, jo nākamgad Somas startēs Zauber sastāvā. Pats pilots gan nepārdzīvo par startēšanu nosacīti vājākā komandā, jo Zauber bāze atrodas tuvu Raikonena mājām, tāpēc būs iespējams veltīt vairāk laika ģimenei. Kā atrisināsies šīs sezonas pēdējais F1 posms, vērosim rītdienas pēcpusdienā. Māris Bergs, Latvijas Radio.